Її голова, що радісно підвелася, знову важко впала на груди. «Так довго ждати», – прошепотіла вона. «Невже їм важко зробити це сьогодні?» «Виходить, ви дуже нещасні», – спитав священик, помовчавши. «Мені так холодно», – відповіла дівчина. Зіщулившись, вона обхопила руками ступні своїх ніг. Жест, властивий нещасним, що мерзнуть, ми вже бачили його у затворниці Роландової вежі. Зуби Есмеральди цокотіли. Священик, здавалось, оглядав з-під свого каптура камеру. Без світла, без вогню, у воді. Це жахливо. «Так», – відповіла вона з тим виразом, подиву якого нагадало їй нещастя. «День сяє для всіх. Чому ж мені дано тільки ніч?» «А чи знаєте ви?» – знову спитав священик, трохи помовчавши. «Чому ви тут?» «Здається, знала», – сказала вона, проводячи схудлими пальцями по лобі, мов би для того, щоб допомогти своїй пам'яті. «Але тепер я вже нічого не знаю». Раптом вона заплакала, мов дитина. «Я б хотіла вийти звідси, пане. Мені холодно, мені страшно, і щось холодне повзає по тілу». «Гаразд, ідіть за мною». Сказавши це, священик узяв її за руку. Нещасна промерзла до самих кісток, та все ж ця рука священика обпекла її своїм холодом. «О!» – прошепотіла дівчина. «Це крижана рука смерті. Хто ж ви?» Священик підняв каптур. Перед нею було зловісне обличчя, яке так довго її переслідувало. Голова демона, що з'явилася у старої Фалурдель над головою її коханого Феба. Ті самі очі, блиск, яких вона востаннє бачила біля блиску кінжала. Поява цього чоловіка завжди фатальна для неї, яка завжди кидала її з одного нещастя в інше, аж до тортур. Вивела бідолашну із зацепеніння, їй здалося, що розірвалася завіса, яка огортала її пам'ять. Усі подробиці страхітливої пригоди, від нічної сцени у Фалурдель до оголошення вироку в Турнельській башті, вмить постала перед нею. Вже не затьмарені і невиразні, як досі, а чіткі, яскраві, гострі, пронизливі, жахливі. Похмуре обличчя, яке вона бачила перед собою, оживило спогади, наполовину згладжені і майже стерті надмірним стражданням, подібно до того, як поблизу вогню проявляються на білому папері досі невидимі літери, написані симпатичним чорнилом. Дівчині здалося, що всі рани її серця розкрилися і знову закривавили. «А, це той священик!» – вигукнула вона і, конвульсивно здригнувшись, затулила долонями очі. Потім знесилено опустила руки і, не перестаючи тремтіти, похилила голову, втупила очі в землю і замовкла. Священик дивився на неї очима коршака, який довго ширяє над бідним жайворонком, що причаївся в житі, і поступово, звужуючи величезні кола свого польоту, зненацька як блискавка кидається на жертву і тримає її напівживу у своїх пазурах. Есмеральда тихо прошепотіла. «Кінчайте! Кінчайте! Добивайте!» І з жахом втягнула голову в плечі, як овечка, що жде удару обухом м'ясника. «Ви боїтесь мене?» – спитав він нарешті. Вона не відповіла. «Невже ви боїтесь мене?» – повторив він. Її губи скривилися, немов вона хотіла посміхнутися. «Так», – мовила. «Кад завжди знущається із засудженої. Ось уже скільки місяців, як він переслідує мене, погрожує мені, лякає мене. Боже мій, яка я була щаслива, доки він не появився. Це він кинув мене в цю безодню. О небо, це він убив, це він його вбив, мого Феба». При цих словах циганка залилася сльозами і, підводячи на священика очі, вигукнула: «О, мерзенний, хто ви? Що я вам зробила? Ви мене ненавидите? Чого ви хочете від мене?» «Я кохаю тебе», – вигукнув священик. Її сльози раптом висохли. Вона подивилася на нього безтямним поглядом. Він упав навколішки і не зводив з неї палаючих очей. «Чуєш? Я кохаю тебе!» – ще раз вигукнув він. «Та яке ж це кохання?» – прошепотіла нещасна, здригаючись. Він відповів: «Кохання проклятого!» Обоє якусь мить мовчали, пригнічені тягарем своїх почуттів. Він зневісніли, вона отупіла. «Слухай!» – нарешті озвався священник, і дивний спокій повернувся до нього. «Зараз ти про все дізнаєшся. Я скажу тобі те, що досі ледве насмілювався сказати собі самому, коли крадькома питав свою совість у мовчазні годині ночі, такі темні, що, здається, сам Бог не може бачити нас. Слухай, до того, як я зустрів тебе, дівчино, я був щасливий. І я», – прошепотіла вона ледь чутно, – «не перебивай мене». «Так, я був щасливий. Принаймні, вважав себе щасливим. Я був чистий. Душа моя була ясна і спокійна. Не було людини з таким гордим і осяним чолом, як моє. Священники вчились у мене цнутливості, вчені, науки. Так, наука була для мене всім. Це була сестра. А сестри з мене було досить. Щоправда, з роками з'явились у мене інші думки. Не раз моя плоть бентежилась, коли мимо проходила жінка. Це сила статі, сила крові, яку я, безумний юнак, вважав назавжди придушеною, неодноразово судорожно намагалася розірвати ланцюг залізних обітниць, що прикував мене нещасного до холодних плит вівтаря. Але піст, молитва, клопоти, вбивання плоті робили мою душу володаркою тіла. Я уникав жінок. І досить мені було розкрити книгу, як увесь нечистий чад моїх помислів розвіювався перед величчю науки. Через кілька хвилин я відчував, як відступає все плотське і земне. Я знову став спокійний, чистий і безжурний перед величним сяйвом вічної істини. Поки диявол спокушав мене тільки невиразними видіннями жінок, які михцем проходили перед моїми очима в церкві, на вулицях, на луках, і які невиразно з'являлися мені в сновидіннях, я легко перемагав їх. Та ба, якщо я не здобув перемоги, то винен у цьому Бог, сотворивши людину і диявола нерівними по силі. Слухай, одного разу священник замовк, і дівчина почула, як з його грудей виривалися хрипле зітхання. Потім він провадив далі. Одного разу я сидів, спершись руками на підвіконні в своїй келії. Яку ж то книгу я читав? Ох, усе це вихором крутиться у мене в голові. Я читав. Вікно виходило на майдан. Аж ось чую звуки тамбурина і музики. Невдоволений з того, що мене потривожило в моїй задумі, я подивився на майдан. Те, що побачив, бачили й інші. Однак, то було видовище не для людських очей. Там, у центрі майдану, це було у півдні, під яскравим сонцем, танцювала дівчина. Істота такої чарівної вроди, що Бог віддав би їй перевагу перед Дівою Марією, обрав би її собі за матір і захотів би бути народженим нею, якщо вона жила, коли він мав стати людиною. У неї були чорні, чудові, блискучі очі. Її темні кучері пронизували сонячне проміння, і пасма їх виблискували, мов золото. Ніжки цієї дівчини мелькали, наче спиці колеса, що швидко обертається. Навколо її голові в косах поблискували на сонці металеві кружечки, які утворювали над її лобом зоряну корону. Сине плаття, всіяне блискітками, мінилося, немов пронизане тисячу іскорок літньої ночі. Її гнучкі смагляві руки спліталися навколо стану і розпліталися, наче два шарфи. Форми її тіла захоплювали своєю довершеністю. О, чарівний образ, сяйво якого не меркло навіть у сонячному промінні. Ба, дівчино, то була ти. Вражений, сп'янілий, зачарований, я піддався спокусі дивитися на тебе, аж поки раптом не здригнувся від жаху. Я відчув, що мене огортають чари. Священник, важко дихаючи, знову на мить спинився. Потім вів далі. Уже напівзачарований, я намагався знайти опору, щоб утриматися в своєму падінні. Я пригадав ті пастки, які сатана вже наставляв на мене. Істота, що була переді мною, мала ту надлюдську красу, яка може виникнути або на небі, або в пеклі. То була не просто дівчина із земного матеріалу, нужденно освітлена зсередини мерехтливим промінням жіночої душі. То був янгол. Але янгол темряви, витканий з полум'я, а не із світла. Подумавши про це, я раптом побачив біля тебе кузу, тварину нічних бісівських оргій, яка, посміхаючись, дивилася на мене. Від полуденного сонця ріжки її видавалися вогниками. Тоді я збагнув, що це пастка диявола, і більше не мав сумніву в тому, що ти прийшла з пекла і прийшла на мою погибель. Я повірив у це. Тут священик глянув в обличчя ув'язнене і холодно додав: «Я вірю в це і тепер». А тим часом чари мало-помалу діяли. Твій танок паморочив мені мозок. Я відчував, як таємничий пристрій охоплював мене. Усе, що мало пильнувати, заснуло в моїй душі. І як той, хто замерзає на снігу, я з насолодою піддався цьому сну. Аж ось ти заспівала. Що я міг зробити, нещасний? Твій спів був ще чарівніший, ніж твій танок. Я хотів утекти. Неможливо. Я був прикутий, я вріс у землю. Мені здавалося, що мармур плити досяг моїх колін. Довелося лишитись до кінця. Мої ноги заледеніли, а голова палала. Нарешті ти, мабуть, зглянулася на мене, перестала співати, зникла. Відблиск сліпучого видіння поступово щезав з моїх очей. Відгомін чарівної музики згасав. Тоді я впав на край підвіконня, ще нерухоміший і безпорадніший, аніж скинути з п'єдесталу статуя. Вечірній благовіст збудив мене. Я підвівся і кинувся тікати. Та ба, щось у мені впало і вже не могло піднятися. Щось з'явилося, від чого я не міг утекти. Він знову помовчав, а тоді оповідав далі. Так, починаючи з того дня, в мені сиділа людина, якої я не знав. Я вдавався до всіх своїх ліків. Монастир, вівтар, праця, книги – все було марно. О, якою порожнечою звенить наука, коли ти сповнений пристрасті, у вічаї б'єшся об неї головою. Чи знаєш ти, дівчино, що відтоді я невпинно бачу між книгами і собою? Тебе, твою тінь. Образ променистого видіння, який одного дня постав передо мною в просторі. Але цей образ був уже інший, похмурий, темний, зловісний. Мов чорне крило, що довго стоїть перед очима необережного, який глянув просто на сонце. Не маючи сили втекти від нього, я завжди чув, як твоя пісня бринить у моєму мозку. Завжди бачив, як твої ніжки танцюють на моєму молитовнику. Завжди відчував, як уночі ві сні твоя тінь ковзає по моєму тілу. Мені хотілося знову побачити тебе, доторкнутися до тебе, дізнатися, хто ти. Чи така, як той ідеальний образ, що лишився в моїй уяві і, можливо, розбити марені дійсністю. У всякому разі я сподівався, що нове враження зітре попереднє, бо воно стало нестерпним. Я шукав тебе. Я побачив тебе знову. Горе! І, побачивши вдруге, хотів бачити тебе тисячу разів. Хотів бачити завжди. Тоді як же втриматися на цьому пекельному схилі? Тоді я перестав належати собі. Другий кінець нитки, яку демон прив'язав до моїх крил, він прив'язав до твоєї ніжки. Я став тинятись і блукати по вулицях, як і ти. Я очікував на тебе в підворіттях. Я підстерігав тебе на перехрестях вулиць. Я виглядав тебе з висоти своєї вежі. Кожного вечора я повертався все більш заворожений, усе більш охоплений вічі, усе більш безумний. Я дізнався, що ти циганка. Гітана, примітка, циганка іспанською. Зінгара, примітка, циганка італійською. Як було тут сумніватися в чаклунстві? Послухай мене. Я сподівався, що судовий процес визволить мене від чарів. Колись відьма заворожила Бруно Даста. Він наказав її спалити і зцілився. Я знав про це. Я хотів випробувати цей спосіб. Спочатку подбав, щоб тобі заборонили танцювати на паперті собору Богоматері, сподіваючись, що забуду тебе, якщо ти не приходитимеш. Ти не зважала на заборону. Ти знову прийшла. Потім у мене з'явилася думка вкрасти тебе. Якусь уночі я спробував це зробити. Нас було двоє. Ми вже схопили тебе, коли з'явився цей мерзенний офіцер. Він визволив тебе. З цього почалося твоє, моє і його нещастя. Нарешті, не знаючи більше, що робити і як бути, я доніс на тебе в духовний суд. Я думав, що зцілюся, як Бруно Даст. Я підсвідомо сподівався і на те, що вирок віддасть тебе мені. Що у в'язниці я дожену тебе. Що там ти не втечеш від мене, будеш моя. Що ти вже досить довго володіла мною. І тепер я вже в свою чергу володітиму тобою. Коли зробиш зло, роби його до кінця. Безумством було б спинитися на півдорозі. Вершина злочину таїть у собі якийсь безумний екстаз. Священник і чаклунка можуть злитися в насолоді на оберемку солом і в темниці. Отож, я доніс на тебе. Саме тоді я лякав тебе при зустрічах. Змова, яку я задумав проти тебе, гроза, яку я збирав над твоєю головою, виривалась у мене в погрозах і спалахах. Однак я все ще вагався. Мій задум був жахливий, і це примушувало мене відступати. Може, я б відмовився від нього? Може, мій страшний помисел висох би в моєму мозку, не давши плода? Я гадав, що від мене залежатиме продовжити чи припинити цей процес. Проте всяка лиха думка невблаганна і прагне свого здійснення. Там, де я вважав себе всемогутнім, фатум сильніший за мене. На жаль, це він заволодів тобою. Він кинув тебе під жахливі колеса цієї машини, яку я підступно збудував. Слухай, я підходжу до кінця. Одного чудового сонячного дня бачу, як повз мене проходить чоловік, що вимовляє твоє ім'я, і сміється при цьому, а в його очах виблискує хтивість. Прокляття! Я пішов за ним. Ти знаєш, що було далі. Він замовк. «О, мій Феб!» – тільки сказала дівчина. «Не вимовляй цього імені!» – вигукнув священник, міцно схопивши її за руку. «Не вимовляй його! О, нещасні ми! Це ім'я занапастило нас! Чи точніше, ми занапастили одне одного, скоряючись незрозумілій грі фатуму. Ти страждаєш, правда? Тобі холодно. Ти сліпніш у мороці. Тебе оточують мури темниці. Але, можливо, в твоїй душі ще є світло. Хай навіть то буде твоє дитяче кохання до цього нікчемного, який грався твоїм серцем. А я сам у собі ношу в'язницю. У моїй душі зима, крига, вічі. У моїй душі ніч. Чи знаєш ти, скільки я вистраждав? Я був присутній на твоєму процесі. Я сидів на лаві суддів. Так, під одним з тих священичих каптурів я зливався від пекельних мук. Коли тебе привели, я був там. Коли тебе допитували, я був там. О, вовче лігво, це був мій злочин. Це я споруджував шибеницю, яка повільно зводилася над твоєю головою. При появі кожного свідка, при кожному доказі, при обороні я був там. Я міг перелічити кожен крок на твоєму скорботному шляху. Я був і там, де цей лютий звір. Ох, я не передбачив тортур. Слухай, я пішов за тобою до катівні. Я бачу, як тебе роздягали. Як тебе напівголо схопили мерзенні руки ката. Я побачив твою ніжку. Я віддав би ціле царство, щоб один єдиний раз поцілувати її і померти. Ту ніжку, якою б я радо дозволив розчавити собі голову. Я бачив, як її затиснули в жахливому чоботі, що перетворює ногу живої істоти на криваве місиво. О, нещасний! У той час, коли я на це дивився, у мене під сутаною був кинжал, яким я кримсав собі груди. Коли ти крикнула, я вігнав його в тіло, а при другому твоєму зойку він досяг би мого серця. Дивись! Мені здається, що рани ще кривавлять. він розгорнув сутану. Справді, груди його були подряпані, мов пазурами тигра, а на боці зяяла досить широка рана, яка ще кривавила. Ув'язнена з жахом відсахнулась. «О, дівчино, пожалій мене!» – промовив священник. «Ти вважаєш себе нещасною?» «Та ні, ти не знаєш, що таке нещастя – кохати жінку, бути священником, бути їй осоружним, кохати з усією пристрастю душі, відчувати, що за одну її усмішку віддав би свою кров, своє серце, добре ім'я, спасіння, безсмертя і вічність, земне і потойбічне життя. Шкодувати, що ти не король, не геній, не імператор, не архангел, не Бог, щоб кинути до її ніг усю свою могутність. День і ніч пестити її у мріях і думках, і водночас бачити, що вона закохана в солдатський мундир. Не мати можливості запропонувати їй нічого, крім мізерної сутани священника, яка викличе у неї тільки страх і огиду. Знемагаючи від ревнощів і люті, бути свідком того, як вона обдаровує жалюгідного, тупоголового фанфарона скарбами своєї краси і кохання. Бачите, як це тіло, вигляд якого обдає вогнем, ці принадні перса тремтять і рожевіють від поцілунків іншого. О, небо! Любити її ніжки, її ручки, її плечі, звиваючись на кам'яній підлозі своєї келі, щоночі мріяти про блакитне мережево жилок на її смаглявому тілі і нарешті побачити, що всі пестощі, про які ти мріяв для неї, звелися до тортур. Домогтися тільки того, щоб покласти її на шкіряне ложе ката. О, це справжні кліщі, розпечені на пекельному вогні. Щасливіший той, кого розпилюють між двома дошками або роздирають кіньми. Чи знаєш ти, що таке мука, яку в довгі ночі завдає кров, що кипить у жилах? Серце, ладно розірватися, голова, що розколюється, зуби, що впиваються в руки. Коли ці жорстокі кати беззупинно, мов розпеченим залізом, мучать думкою про кохання, ревнощі, вічі. Дівчина змилася.